បញ្ញាទី8សំណួរស្របហេតុផលហេតុផលពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សពីព្រោះថាមនុស្សត្រូវការហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាទូទៅមនុស្សដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាមនុស្សដែលពូកែលើកហេតុផលដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់បុគ្គលិកមួយចំនួនដែលមានគំនិតមច្ឆាទិដ្ឋិក៏បានប្រើហេតុផលនេះខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងការប្រកែកការពីគំនិតយល់ខុសរបស់ខ្លួនដោយហេតុដូច្នេះហើយពេលខ្លះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រកែកបាច់ជាអូហូជាស្ទឹងដែលនាំឲ្យមានចំនួននោះទេព្រោះថាបើយើងដាក់ហេតុផលទៅគេគេក៏ដាក់ហេតុផលមកយើងវិញបើយើងចង់ឈ្នះគេគេក៏ចង់ឈ្នះយើងវិញដូចគ្នាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការយកឈ្នះចិត្តបុគ្គលទាំងនេះគឺត្រូវចេះប្រើសំណួរឲ្យស្របហេតុផលពីសោន1នៃចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបុគ្គលមហាអំនួត2នាក់ម្នាក់ជានារីនិងម្នាក់ទៀតជាបុរសអ្នកទាំងពីរមានអំនួតខ្លាំងដូចគ្នាដោយម្នាក់ៗចេះសំណួរ500សំណួរហើយដើរសួរផ្ចាញ់គេពេញភូមិលោកបុរសស្ត្រីទាំងពីរនាក់រៀបការនឹងគ្នាក្រោយមកក៏មានកូនប្រុសមួយអ្នកទាំងពីរក៏បានសរុបសំណួរបញ្ចូលគ្នាបានចំនួន 1,000 សំណួរផ្ទេរទៅឲ្យកូនកូននោះបាន 1,000 សំណួរពីឪពុកម្ដាយក៏ស្នងជាមនុស្សអួតខ្លាំងជាងឪពុកម្ដាយគាត់ទៅទៀតគាត់បានអួតនិយាយថាសំណួរគាត់កុំថាឡៃមនុស្សសំបីតដើមឈើនៅពេលដែលឮសំណួរគាត់ហើយក៏រង្គើដើមដែរថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធកំពុងទេសនាបរោះនោះក៏បានយកសំណួរទាំង 1,000 នោះទៅសួរព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធចាញ់បាក់មុខក្នុងចំណោមមហាជនព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មិនប្រកែកតវ៉ាអ្វីឡើយគ្រប់សំណួរគ្រប់ចម្លើយបានប្រាដោយសំណួរស្របដូចជាព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរទៅកាន់បរោះនោះថាតើអ្នកជឿថាអ្វីៗសត្វតែជារបស់មិនទៀងទាត់ជារបស់អនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនដែរឬទេបុគ្គលនោះប្រកែកភ្លាមថាមិនពិតខ្លួនខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំបើមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតើជារបស់អ្នកណាព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរបន្តចោះឧបមាថាបើអ្នកជាអ្នកទោសម្នាក់ពេលនោះគេយកអ្នកទៅកាត់កោប្រហារជីវិតតើអ្នកនឹងត្រូវរស់ឬស្លាប់បរោះឆ្លើយច្បាស់ជាស្លាប់ហើយព្រះពុទ្ធបើស្លាប់តើអ្នកអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នករស់ឡើងវិញបានទេបរោះនោះថាមិនបានទេព្រះពុទ្ធតបថាបើដូច្នេះអ្នកជឿថាអ្វីដែលអ្នកមានសុទ្ធតែជារបស់អនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនដែរទេបរោះនោះឆ្លើយខ្ញុំម្ចាស់ជឿហើយព្រះអង្គពីសោត2មានភរិយារបស់សទ្ធិម្នាក់ពេលកំពុងស្ដាប់ព្រះពុទ្ធទេសនាគាត់បានឮព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃទុក្ខស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទុក្ខប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានយកពាក្យនេះទៅប្រាប់ប្តីរបស់គាត់ប្តីរបស់គាត់ឮហើយក៏កើតសេចក្តីក្រោធភ្លាមក៏បានដើរសំដៅទៅរកព្រះពុទ្ធហើយស្តីឲ្យព្រះអង្គថាម្តេចក៏ព្រះអង្គថាស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតទុក្ខកើតទុក្ខស្អីសប្បាយណាស់ព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់អ្នកណាជាងគេក្នុងលោកនេះសេដ្ឋីឆ្លើយគឺកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំព្រះពុទ្ធតបថាចុះបើអ្នកភូមិស្លាប់តើអ្នកនឹងកើតទុក្ខទេសេដ្ឋីឆ្លើយមិនកើតទុក្ខទេព្រះពុទ្ធតបថាចុះបើកូនស្រីអ្នកស្លាប់តើអ្នកកើតទុក្ខទេសេដ្ឋីតបថាកើតទុក្ខគឺកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធបានតបថានោះហើយជាសេចក្តីទុក្ខដែលកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសោត3យុវជនមួយក្រុមមិនសូវគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសជាតិគិតតែពីសុបាយពឹងផ្អែកទៅលើមេដឹកនាំតែពួកគេមិនបានគិតពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវប្រឈមនោះឡើយហេតុនេះហើយទើបធ្វើយុវជនក្រុមនោះនិយាយប្រឆាំងទៅនឹងមិត្តយុវជនម្នាក់ទៀតថាកុំទៅខ្វល់អីយើងជាប្រជារាស្ត្រតូចតាចនោះមេដឹកនាំក៏ចេះដោះស្រាយហើយពេលនោះយុវជនម្នាក់នោះបានសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ហាលទឹកទេក្រុមយុវជនឆ្លើយមិនសូវចេះទេយុវជនសួរបន្តបើអញ្ចឹងហ៊ានជិះទូកកណ្ដាលទន្លេជាមួយខ្ញុំទេក្រុមយុវជនឆ្លើយមិនហ៊ានទេមិត្តយុវជនសួរបន្តហេតុអ្វីក្រុមយុវជនឆ្លើយព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកចៅទូកមិនល្អនាំឲ្យលិចទូកស្លាប់ទាំងអស់គ្នាយុវជននោះសួរបន្តចុះបើស្ថានភាពតម្រូវឲ្យអ្នកជិះទូកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចក្រុមយុវជនឆ្លើយគឺខ្ញុំមានអាវហែលទឹកឬត្រូវហាត់រៀនហែលទឹកឲ្យចេះសិនយុវជននោះសួរបន្តហេតុអ្វី ក្រុមយុវជនឆ្លើយព្រោះដើម្បីត្រៀមការពារសុវត្ថិភាពតខ្លួនពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះមិត្តយុវជននោះបានទាញចូលបញ្ហាថានោះហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់និងចេះត្រៀមខ្លួនមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយពឹងផ្អែកតែទៅលើមេដឹកនាំទេគឺខ្លួនយើងត្រូវតែចេះជួយខ្លួនឯងទើបជាការប្រសើរស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះថាយុវជនជាទំពាំងស្នងរស្មីយ៉ាងពិតប្រាកដពីសោត4លោកឆៅគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ដែលចូលចិត្តបន្ទោបង្អាប់និងស្រីបន្ទោឲ្យមិត្តភក្តិដែលរួមការងារជាមួយគាត់ដោយគ្មានការយោគយល់មានពេលមួយនោះលោកឆៅបានស្រីបន្ទោយ៉ាងខ្លាំងទៅលោករដ្ឋីលោករដ្ឋីមានការអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ក៏ដូចជាអតីតជនដែលកំពុងតែអង្គុយយ៉ាងពេញត្រៀបត្រាតែលោករដ្ឋីមិនបានតបឬប្រឆាំងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅតែមានគោលចំហររឹងមាំប្រកបដោយទឹកមុខធម្មតាហើយនៅតែគោរពនិងស្រឡាញ់លោកឆៅដដែលថ្ងៃមួយលោកឆៅខ្លួនឯងមានកំហុសឆ្គងក្នុងការងារពេលនោះប្រធានក្រុមហ៊ុនខឹងខ្លាំងពេកក៏ចូលមកស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់ក្រៃលែងនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកនិងអតិថិជនទាំងអស់រំលងពី3ថ្ងៃក្រោយមកលោកឆៅក៏បានទៅលេងផ្ទះរដ្ឋីហើយបានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍នេះប្រាប់ដល់រដ្ឋីស្ដាប់លោកឆៅនិយាយចប់លោករដ្ឋីក៏សួរទៅកាន់លោកឆៅថាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរខ្មាស់គេទេលោកឆៅឆ្លើយថាខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់លោករដ្ឋីបន្តថាលោកខឹងនឹងគាត់ទេលោកឆៅឆ្លើយខ្ញុំពិតជាខឹងនឹងគាត់ណាស់តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះគាត់ជាប្រធានរបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះលោករដ្ឋីត្រឡប់សួរទៅកាន់លោកឆៅថាលោកឆៅតើលោកមានចាំការដែលលោកស្ដែខ្ញុំទេលោកឆៅមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ព្រឺតហើយឆ្លើយថាខ្ញុំចាំលោករដ្ឋីសួរបន្តតើលោកជឿថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកដែរឬទេពេលនោះហើយដែលលោកឆៅយល់ពីទឹកចិត្តល្អរបស់លោករដ្ឋីនិងដឹងពីកំហុសខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដទើបនិយាយសុំទោសឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់និងរាប់អានលោករដ្ឋីយ៉ាងខ្លាំងចិត្តមនុស្សប្រៀបបានទៅនឹងការអូសឫស្សីមួយដើមបើយើងអូសត្រូវលំនាំវានឹងមកតាមយើងដោយរលូនតែបើយើងអូសវាខុសលំនាំវានឹងក្រៃនននៀលធ្វើយើងពិបាកចូលរកចំណុចស្របនៃចិត្តមនុស្សឲ្យឃើញព្រោះថាបុគ្គលកម្រនឹងមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងណាស់បុគ្គលកម្រនឹងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងខណៈដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសណាស់តែចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃនៅពេលដែលគេធ្វើខុសដូច្នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ការពិតគឺយើងត្រូវចេះបង្កើតឲ្យមនុស្សមានលំនាំចិត្តស្របដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះស្គាល់កលៈទេសៈច្បាស់លាស់មិត្តល្អគឺជាមិត្តដែលចេះលើកស្ទួយគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឈ្នះចិត្តមនុស្សម្នាក់ត្រូវចេះស្វែងរកឱកាសដើម្បីឲ្យគេបើកចំហចិត្ត